እዚ ሬዲዮ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ ሬዲዮ ድምፅ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ ሓንድ ምስሮም ክብራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቂ እየ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ክልተ መዓልትታት ዑደት ገይሩ ትማሊ ሶሉስ ናብ ሃገሩ ከም ዝተመልሰ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሓቢሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ፀናሐሉ እዋን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልቲኣውን ዞባውን ጉዳያት ሰፊሕ ምይይጥ ከም ዝገበሩ ዝገለፀ ሻባይት ብዛዕባ እቲ ዝርርብ ግን ንፁር ሓበሬታ ይሃበን ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝምራሕ ጉጅለ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከባብታት ዝዋይ ሕርሻ እውን ናይ ማይ ልምዓትን ፕሮጀክትታት ከም ዝተዓዘበ እውን እቲ ዜና ጠቂሱሎ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ሕግን ካብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን ወፃኢ ስልጣን ንምጭባጥ ንዝፍትኑ ዝበልዎም ሓይልታት ኣበርቲዖም ኣተሓሳሲቦም መንግስቶም ሃገርን ህዝብን ንምሕላው ወሳኒ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣትሪሮም ኣጠንቂቖም መለስካቸው ኣመሃ ንዝለኣኹ ጸብጻብ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕዲ ብሃንደበት ካብ ቤት ፅሕፈቶም ብቴሌቭዥን ኣቢሎም እዮም ኣብ ህፁፅ ኩነታት ፖለቲካት ሃገር ነዚ መግለፂ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ መግለፂኦም ኮሮና ቫይረስ ሓይሊ ፀገማት እቲ ሃገር ሓዊሱ ንናይ ዝዓመት እዚ ሃገራዊ ምርጫ ክተሓላለፍ ምግባሩ እዚ ዘስዓቦ ፖለቲካዊ መንቀራቅሮን ብከመይ ምስጋር ከም ዝከኣል ብምስማር እዮም ተዛሪቦም ኩሎም ዝቐረቡ መፍትሒ ሓሳባት ንኩሉ ዘዕገቡ ከምዘይኮኑ ኣብ መግለፂኦም ዝተዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እንተኾነ ዕላማ መፍትሒ መንግስቶም ዘርዚሮም ኣለዉ
ከህገ መንግስታዊነት ያልወጣ ሃገሪቱን ያለ መንግስት የማያስቀር በቀጣይ
ካብ ሕግን ሕገ መንግስታውነትን ዘየውፅእ ነቲ ሃገር እውን ብዘይ መንግስቲ ዘየትርፍ ቀፃሊ ምርጫ ዝካየደሉ ግዜ ሓፂርን ምቹእን ዝገብር ንኮቪድ-19 ምክልኻል ዘለና ዓቕምን ዕድልን ዘየበላሹ ናይ ህዝቢ ዲሞክራሲያዊ መሰል ንውሕዳት ኣሕሊፉ ዘይህብ ኣካይድኡ ንመፃኢ ካልኦት ፀገማት ንክንፈትሕ መንገዲ ዝኸፍት ክኸውን ከም ዘለዎ መንግስቲ ይኣምን ኢሎም ኣለው እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ መግለፂኦም ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ነቲ ናይ ግዜ ሰሌዳ ሃገራዊ ምርጫ ድሕሪ ምስራዙ ረስኒ ፖለቲካ ተሃገር ክብል ኣሎም በብመኣዝኑ ዝውሃቡ ፖለቲካዊ መግለፅታትን ዝስምዑ ክርክራትን ርእቶታትን መጠንን ኣንፈትን ረስኒ ፖለቲካ ተሃገር ኣርኢ ኣሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ነዚኣቶም ድሕሪ ምብራህ ካብ ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ወፃኢ ክውሰዱ ዝተሓስቡ ስጉምትታት ኩሎም መንግስቶም ከምዘይዕገሶ ገሊፆም ኣለዉ
የፌድሪ ሕገ መንግስት ብኣንቀጽ 50 የፌደራል መንግስት ስልጣንና ተግባር ሲዘረዝር ቁጥር አንድ አድርጎ ያስቀምጠው
ሕገ መንግስቲ ኢፍድርኢ ዓንቀጽ 50 ስልጣንን ተግባርን ፌደራል መንግስቲ ክዝርዝር ከሎ ቀዳማይ ገይሩ ዝቐመጦ ነቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ምሕላውን ምክልኻልን ሓላፍነት እዩ ነዚ ሓላፍነት ንምፍፃም ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ንምውሳድ ድልዋት ኢና ነዚ ንምግባር ዘይንደራደረሉ ሕገ መንግስታዊ ግዴታና እዩ ብዘይ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ምርጫ ንምግባር ምብጋስ ሃገርን ህዝብን ንዝኸፍአ ሓደጋ ዘቃልዕ ብምዃኑ መንግስቲ ድሕንነት ሃገርን ህዝብን ክሕሉ ክብል ወሳኒ ስጉምቲ ንምውሳድ ክግደድ እዩ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ መግለፂኦም ኣብቲ ሃገር ስልጣን ክሕዙ ዝደልዩ ኩሎም ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ዝሰዓበ ክኸውን ካብ ምምካር ብተወሳኺ ሰብኣውነት ዘማእኸለ ክኸውን እውን መኺሮም ኣለዉ ፖለቲካዊ ክርክሮም ንመንእሰይን ኣዴታትን ብዘይጎድእ መንገዲ ክገብርዎ ይምከሩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ስልጣን ንክሕዙ መንእሰያት ክሃልቁን ኣዴታት ክነብዓን የብለንን ኣባይቲ ክፈርስ ሰባት እውን ክመዛበሉ የብሎምን ድሕሪ ምባል ስልጣን እንተዘሂብኩምኒ ሃገር ክሕምስ የኒ ዝብል ዝኾነ ከምዘይንዕገሶ ካብ ብሕጂኡ ብግልፂ ክንነግር ንደሊ ነዚ እውን ብኩሉ ነገር ድልዋት ምዃንና ክፈልጥ ንደሊ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምምስራት መሰጋገሪ መንግስቲ ከም መፍትሒ ሓሳብ ንዘቕረቡ ከዓ ብመንፅር ሕጊ ጥራይ ዘይኮነስ ብዘሎ ህልው ኩነታት ንኢትዮጵያ ዝኸውንን ዝረብሕን ኣይኮነን ጥራይ ዘይኮነስ ዘይሕጋውን ሓደገኛን እዩ ፍፁም ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም
ይቀኒያና መኒያ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ኮሚቴ ፍጻም ስራ ህወሓት ምርጫ ኣብ እዋኑ ዘይካየድ እንተኾይኑ ኣብ ክልል ትግራይ ምርጫ ንኽካየድ ምድላዋት ክግበሩ ውሳኔ ሕሊፉሎም ኣብ መወዳእታ ዝሰሙን ኣብ ዘካየድ ኣኼባ እቲ ኮሚቴ ሃገራዊ መድረኽ ክዳለውን ፀዊዑሎም ፓርቲ ብልፅግና ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ብብርኪ ክልል ምርጫ ምክያድ እዩ ሕገ መንግስታዊ ኢልዎሎም ምርጫ ቦርድ ብወገኑ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዝካየድ ምርጫ ናይ መምርሕን ምፍፃምን ስልጣን ዝተዋህቦ እቲ ቦርድ ጥራእዩ ኢሉሎ ሙልጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎሎ
ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኣብ ክልላውን ሃገራውን ጉዳያት ጠሚቱ ከም ዘተ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ብውድብ ብልፅግና ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናይ ምፍራስ ወፍሪ ኣብ መወዳእታ ብርኪ በፂሖሎ ዝበለቲ መግለፂ እዚ ዛዕባ ኣብቲ ኣኼባ ልዑል ጠመተ ተዋሂቡሉ ኢሉ እቲ ኮሚቴ መግለፂ እዩ ሕዚ ብመንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ይግበር ዘሎ መረፃ ናይ ምንዋሕ ኣካየዳ ኣይቅበሎን ኢሉ ውድብ ብልፅግና ካብ ፈለሙ እውን መረፃ ንምክያድ ድሌት ስለ ዘይነበሩ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ከም ፅቡቅ ኣጋጣሚ ብምውሳድ ብሓደ ውልቀ መላኽ ዝምራሕ ስርዓት ንምትካል ካብ ሕገ መንግስቲ ወፃእ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝተጀመረ ፃዕሪ ኣጠናኺሩ ቀፂሉሎ ክብል ሕወሓት ኣብ መግለፂ እዩ ከሲሱ ኣብቲ መግለፂ ሕወሓት ከም ዘፍለጦ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ጉዳይ መረፃ መፍትሒ ሓሳባት ንምቕራብ ተባሂሉ ብመንግስቲ ፌደራል ኣሰናዳኢነት ዝተካየደ ዘተ እኩል ምድላው ዘይተገበረሉን ግልፅነት ዘይነበሮን ኢሉ እቲ መድረክ ቀዳማይ ሚኒስትር እዚ ሃገር ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣብ ስልጣን ንምቕፃል ዘለዎም ግልፂ ድሌት ዘርኣየሉ መድረክ ኮይኑ ክብል እቲ ኮሚቴ ገሊፆሎ እቲ መግለፂ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዝሃገር ብዝፈቐዶ ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ብናይ በዓል ዋንነት መንፈስ ዝሳተፍሉ መረፃ ንምክያድ ዝኽእል ሃገራዊ መድረክ ክካየድ ድማ ፃውዒ ተቕሪብ እዩ መሰረት ፌደራላዊ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ እቲ መረፃ ንለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ግምት ብዘእተወ መንገዲ ኣብ ግዜኡ ክካየደ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ፀዊዖም እዚ እንተዘይኮይኑ ግና ብክልል ደረጃ መረፃ ኣብ እዋን ንምክያድ ምድላዋት ከም ዝጅምር ኣፍሊጡሎም ህወሓት ኣብ መግለፂ እዩ ምስ ህዝቢ ትግራይን ንህዝቢ ትግራይ ዓርሰ ምሕደራ ሙሉእ ኣፍልጦ ምዝህቡ ሓይልታት ፖለቲካ ብምኳን ክልላዊ መረፃ ሓዊሱ ዝመሰል ህዝብና ካብ ሕምስምስ ንምድሓን ዘኽእሉ ስራሕቲ ብብርኪ ክልል ንምስራሕ ምድላዋት ክግበር ወሲኑሎ ክብል ኣፍሊጡ እዚ ምንቅስቃስ ወፍር ኮሮና ከምኡ ውን ተቐባልነት ዘለዎ መትከላት ሕገ መንግስቲ ብዘማልእ መልክዑ ዝፍፀም ክኸውን ኣለዎ ድማ ኢሉ መግለፂ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ህወሓት ውድብ ብልፅግና ድሕሪ መስከረም 25/2013 ኣብ ስልጣን ከፅንሖ ዝኽእል ዋላ ፀቢብ ዕድል የለን ኢሉ ስለዝኾነ ድማ እቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ፍሪስካ ኣብ ስልጣን ናይ ምፅናሕ ተግባር ከም ዝኾነ ኣብ መግለፂኡ ሓቢሩ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ውድብ ብልፅግና ዝሓተትናዮ ኣቐባሊ ቃል እቲ ውድብ ኣይተ ኣወሉ ኣብዲ መረፃ ኣብ ግዜኡ ክካየድ ውድቦም ቅዋም ሒዙ እናሰርሐ መፅንሑ ተዛሪቦም ቦርድ መረፃ እውን ከም ብሓድሽ ተወዲቡ ኣድላይ ዘበለ ምድላዋት እናተካየደ ፀኒሑ ኢሎም ኣብ ከይዲ ድማ ዓለምለኻዊ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብምግጣሙ እቲ መረፃ ንምክያድ ኣፀጋሚ ክኸውን ክኢል ኢሎም ላዕሊ ፖለቲካዊ ስልጣን ድሕነት ህዝብና ጠመተ ክወሃቦ ስለ ዝግባእ ድማ ኣብ ምክልኻል እቲ ለበዳ ጠመተ ሂብና ንሰርሕ ኣለና ኢሎም እቲ መረፃ ድማ ሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምንዋሕ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም
ሕጋዊ ኣካየዱን ተከትሎ በተለይ ከመስከረም በኋላ
ሕጋዊ ኣካየዳ ብምጥቃም ብፍላይ መረፃ ስለዘይካየድ ድሕሪ መስከረም እቲ ዘሎ መንግስቲ እንታይ ይኹን ንዝብል ክፍተት ንምምላእ ንዘለዉ ፀገማት ሕገ መንግስታዊ መፍትሒ ንምንዳይን ዝምልከቶም ኣካላት ኣማራፂ ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለውን እቶም ዝቐረቡ ኣማራፂ ሓሳባት ድማ ሕገ መንግስታዊ ውሳነ ክረኽቡ እዮም ዝብል እምነት ኣለና እዮም ዝበሉ ውልቀ መላኽ ስርዓት ንምህናፅ እዩ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ንዝብል ኣይተኣወሉ ምላሽ እንትህቡ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብዘካተተ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ዘተ እዩ ውሳነታት ዝውሰን እቲ ዘሎ ከይዲ እውን ሕጋውነት ዝሓዘ እዩ ብምባል እቲ ክሰይ ተቐበልዎን መረፃ ብብርኪ ክልል ምክያድ ድማ ሕጋዊ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ መረፃ ከሰናድእ ዝኽእል ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ጥራሕ ኢሎም ኣይተኣወሉ ኣብዲ
ምርጫ ምናካይዳለን የምሉ ነገር ብፍፁም ተቐባልነት የሌለው ነው ያደርጉ ማሲዩ
መረፃ ክነካይዲና ዝብልዎ ነገር ብፍፁም ተቐባልነት የብሉን ክገብርውን ኣይኽእሉን ካልኣይ ድማ መረፃ ምክያድ ናይ መረፃ ቦርድ ጥራሕ እዩ ቦርድ መረፃ ድማ ከካይድ ኣይኽእልን ሰብ ክእክብ ኣይኽእልን ከሰልጥን ኣይኽእልን ዝብል ኣንፈትዩ ኣቐሚጡ ዘሎ እዮም ዝበሉ ኩሎም ውድባት ዝሳተፍሉ ሃገራዊ መድረኽ ክሰናዳ ኣለዎ ንዝብል ድማ መንግስቲ ክሳብ ሕዚ እውን ምስ ውድባት ዘተናካየደ ፀኒሕ እዩ ሕገ መንግስታዊ መሰረት ዘለዎ ዝሓ زحاش حساب لندی زبال انتحالی دوما برنا کفوت هیلام اما خاریت رکب از بی بورد مرد ایتیپیا ویزاریت سولیانا شمالیس بوگنن کابه هو حاتیخون کابه منگست تگرای اب تکلل مرد آن ککاد زاتو وحد تویلن بنوال ملاشی بن اب ایتیپیا اب زخون ایخون ممحدار او برکی زکاید مرد آ زسنادو بورد مرد ایتیپیا ایلن ات بورد مرد اخلطشن عصر تخلطن مکادما ادلای مدلات ناگ برکمت ان حگلیتن بمخنیات لبدا ویروس کورونا گنا ات مرد آ اب ساعتو ککاید کم زیکاله تزاریب
تاون کارتو بینیاد کنن بیکار و کنن حالا فی نسبت به نکن اونا ولن تبدیل یکست با کنن صرف نو.
بوجنت کلیل اتیک کارت با هلو زلو مرتا کابورد مرتا آتای بنای وعل نکن کایدو اینا زبالن تقوین و صحتیو. کساب حذی کابل تگرای بستفله ملکو مرتا کن کایدی نازبل نبته بورد مرتا زعتو حتیلن بورد مرتا مرتا کسناد زت حاتو نگریلن اینیلن. من گست کلیل تگرای بستفله ملکو عنق زن مرتا ک کاید یدل زبل انتقاین گنا نت بورد حتی کقرب کم زخل تزعربن مسقرب خاک تانا جدیو زبل حتی قریب نالن فت حتی مسقرب زر ایوک خون زبل دما ملاشی بن دمز آمریکام ملگیت هات به هم قلم
از تکاتات الوزلهم کاب واشنگتن دیسی زفن نزلو مدب کدام سنبت بساتلایت زم حلال فیوم لو مؤنى عبيد صحيح قدام المنسر إثيبي عبد التخايد ميت منغستي نتمرج عب أوانو نمكياد ترز بل مرغتي عيسو قومن زبل كاوغن حووحات بأبال كوميتي فتس عام سرحو دكتور عديس عالم باليما رئيطو قريبوني روم نزي عبت أوان من لاش دهابو قدام المنسر عبي إذا حابريتا قوغو إبموبال تزاريبو مان لوم تم قدام المنسر عبت من لاشوم حجز اللو منغستي حووحات كابزن برلوز تفالين بايتا ديموكراسي زغف حني خبلون يزربون
دكتور عبد السلام يانسوت كمرجا غاتي ايزو منغست تنكر يلا اقوام سيارامد على نبرن لالوت ياو اندميجنزبوت اون يالو منغست ارسو اندنبرو بت عينت منغست كل نغير ميوسن ادلم يمرجا غداي بيتشاين نو موسنو يميل منغست ادلم
دكتور عديس على مازل علو منغستي مس مرجع بستتحازت ضرر زبل سقوم تأس وقوم زبل وخمس جنزب وحجز على منغستي نسخهم كان من ربكم وعينة منغستي خلنا جرزو السناي كونن قدام مرجع بيني أزو السنزل منغستي كونن ببورد مرجع بيلو عبز تأكبة حبر التقاوم تبارتات مرجع كايدا لوزبل مرجت يو خمس نبرة نسخاتكم عبز نبركم ولو قالي تيوم كلمي أم بلسقنا خيتا فترون إيه ودك لنا اتمرجع حق تغتيلو كايدا لوزبل نسخهم عبز نبركم ولو بحبار زرعنا يئيم مرجع خي كايد زبل امنتن دليتن يبلنن حجي زمت فتان خنتات قن نزن مقبار زخ إلي كونن سلازي حجي زسرحو كسرحيو نحنا قن انت وحادة مزودا درون حايلتات سب بوليتيكان مزر رابي حايش بزبليو نابزي زمتانايو سلازي منقستي كامجم مرتاون مرقاتيو لوس لوس نيرو زبل بزوح تقبالنات اي هلواني إلو معلو كدام المينيستر أبي أبتملسوم أسعيبون قدام المنسر أبي بزعبة تساتفو نزبلكم ونستخموون كمتغنزبو أب تاريخ إيتيبيا إزي فلامايو دكتور أرقاوي دكتور برهانو نقا أتو داود إبسا أبو لينج جولتان كوفا بيلو منغست مزر راب أبزناتنا عدمة لمدايكونن فرقو كاب إيروبا فرقو كاب إيرترا حابي يزنبرو ومتعيم يمزمي عيتو ذلو أبزميييت أشباري زتبهلي كحادي إزتبهلي نبوليتيكا إيتيبيا عيترب حنيقا أبيت ما أسرتت صنح زتبهلو سبات علو إيوه ده كمز جيرو عيفا لطنيو ملتقنا بزوح كسر رح تسبي زقبورو قانتقوني حادش زمتو نقر جنرال كمال قلشو حساب اللوو أبو لنجاون حساب اللوو دكتور أرقاون حساب اللوو تمخاخير كأيو هاقر زهن نزبر فرقو أسيرنا فرقو نخصدد جيرنا ديموكراسي كنهان نز عين خيلن زبل مرقز اللوو إذا قلت صفل اللي هزبي بقليلو زقن زوائي مسلني دحر مبال بمنصركم بمنصر ودبكم منالبات مس فيدرال منغستي بارتبل صغنا بمزرابن بميتن كفتحالو وز تخكل ايكونن تبلو ونغر انتحاليو بلصغنا نمزراب قربيو وشتون مفتاش صغم انتحاليو ونمرام دلووي دحر مبال كمزيلوم
بزيو اغاتامي ارسون ان ادريغيتون ادرا مالته نفلغو ان انت بمتمرض كلل ميفوكاكرو بارتيوچ وتو مغبات بالامچال بتدغاغامي كس ياقربال ديموكراسيين ازاو تلمامنداچو እዛው አድርጋችሁ እኛም ከእናንተ ትምርት እንድንወስድ ብታረጉን መልካም ነው።
በዚ አጋጣሚን አኹምን ንውድብኩምን ሓደራኽ ብሎ ዝደሊ ነገር ኣብቲ ንስኻትኩም ትምርሕዎ ክልል ትፎኻኸርቲ ከኣቱን ክወፁን ከምዘይከኣሉ ደጋጊሞም ይኸስ ኣለዉ። ዲሞክራሲ ኣብኡ ተለማሚድኩም ኣብኡ ጌርኩም ንሕና እውን ካባኻትኩም ክንምሃር እንተትገብሩ ሰና እዩ። ኣብኡ ዘሎ እንተትፈትሑ ብኣና ወገን ግን ክፍታሕ ዝግባእ ነገር እንተልዩ ከምዝኾነ ሕጋዊ ውድብ ምስኻትኩም ንምዝርራብን ፀገም ንምፍታሕን እንተተጋጊና ከዓ ንምእራም ድልዋት ኢና። ብልዝብ ንዝፍታሕ ዝኾነ ነገር ድልዋት ኢና። ኣብቲ እናዓፈና ኣብዚ ንመያየጥ ግን ኣይሰርሕን እዩ። ዲሞክራሲ ድር ምዕቀኒ ኣይኮነን። ብኣኻትኩምን ብውድብኩምን ነዚ እንተትርእዎ ብኣና ወገን ተቐርብዎ ነገር እንተልዩ እንተደሊኹም ብሚድያ እንተደሊኹም ብስውር ንምምያጥ ድልዋት ኢና። ምስ ካልኦት ፓርቲታት እውን እንተተዘራረቡ ፅቡቅ እዩ። ኩሉ ግዜ ዓፊና ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና። ካብ ታሪክ ምምሃር የድሊ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መሊሶም ኣለዉ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ናብ ፍሉይ መደብና ክንሰግር ሓደ ጉጅለ ክኢላታት ጥዕና ዶካትር ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ ማለት እዩ ዋይጂቲ ብዝብል ምህፃረ ቃል ርእሰ ተኣማንነት ብምድፋዕ ንኮሮና ቫይረስ ኣብ ምቅላስ ዝሕግዝ ፅሑፍ ብቋንቋታት ትግርኛ፣ ኣምሓርኛን ኣፋን ኦሮሞን ሶማልን ብምድላው ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ሰራሕተኛታት ጥዕና ኤክስቴንሽን ብምስልጣን ንምሕጋዝ ይንቀሳቀሱ ኣለዉ። ምን ኣፈወርቂ ንሓደ ካብቶም ሓኻይም ኣዘራሪባላ ጋሻና ርእሱ ብምልላይ መደብና ክጅምር እዩ።
ኣቀዲመ ነዚ ዕድል ስለዝሃብኩኒ ብሽመይን ብጉጅለ ዋይጂቲ ከመስግን ደሊ። ሽመይ ኣጋዚ ገብረ ማርያም ገብረ ስላሴ ይበሃል። ናይ ሕክምና ትምህርት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ተወዲአ ናይ ውሽጣዊ ሕማማት ወይ ናይ ኢንተርና ሜዲሲን ስፔሻላይዝ ገይረ ድሕሪኡ ከዓ ብትሮፒካልን ናይ ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ወይ ተላገብቲ ሕማማት ናይ ክልተ ዓመት ትሬኒንግ ወሲደ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈላለየ ቦታታት ዝሰርሐ ድሓ ናብ ሃገር ኣሜሪካ ምስ መፃኹ ከዓ ብናይ ውሽጢ ሕማማት ካልኣይሽያ ስፔሻላይዝ ገይረ ሓጂ ከዓ ብናይ ጨጓራን ናይ ማዓንጣን ወይ ከዓ ጋስትሮኢንተሮሎጂ ስፔሻሊቲ ኣብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝሰርሕ ኣለኹ።
ኣራይ ፅቡቅ ዶክተር ኣጋዚ ብጣዕሚ የመስግነካ ነዚ ቃል መጠየቅ ንምግባር ፈቃደኛ ስለ ዝኾንካ። ሓደ ጉጅለ ሓኻይም ኮንኩም ሓደ ፕሮጀክት ንበሎ ወይ ከዓ ፕሮግራም ጀሚርኩም ትሰርሑ ከም ዘለኹም ሰሚዕ ኣለኹ። መጀመርያ እዚ ጉጅለ ሓኻይም መን መን ዝሓዘ እዩ? እንታይ ኢኹም ከትገብሩ ዘለኹም ዝቅርብ ግለፀልና።
ፅቡቅ እዚ ጉጅለ ዋይጂቲ ተባሂሉ ፅዋዕ ናይ ምህፃረ ቃል ኮይኑ ዩ ጋት ዚስ ዋይጂቲ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ንስኻ ወይ ንስኺ ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለካ ናይ ምባል ወይ ናይ ነፍሲ ምትእምማን ንምውሳኽ ዝገልፅ ቋንቋ እዩ። ሕጂ ዩጋት ዚስ ከዓ ምስ ናይ ሕማም ኮቪድ ምስ መፀ ማለት እዩ። ኣብዚ ዓዲ ብዙሕ ችግር ምምፃእ ምስ ጀመረ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ሳብ ሞያ ሕክምና ተኣኪቦም ነዚ ሕማም ኣብ ዓዲ ከዓ ብመፅስ ከመየካ ምክልኻል ይከኣል ብዝብል ዝተጣየሰ ጉጅለ እዩ። እጃምና ንምውፋይ ማለት እዩ መብዛሕቶም ሓኻይም ኮይኖም ብናይ ማሕበረሰብ ጥዕና ወይ ከዓ ፓብሊክ ሄልዝ ስልጠና ዘለዎም ሰባት እዮም። ዓላምኡ ከዓ ብቀጥታ ነቲ ሕብረተሰብ ትምህርቲ ንምሃብ ማለት እዩ። ከምዚ ዝፍለጥ ብቴሌቭዥን ብሬድዮ ትምህርቲ ዋሃብ እዩ ግን ዝለለፀ ትምህርቲ ንምሃብ ግን ብውልቀ ሰባት ገዛ እንዳኸዱ ወይ ቴሌፎን እንዳደወሉ ብዛዕባ ሕማም ለበዳ ኮቪድ ትምህርቲ ክህቡ ስልጠና ንምሃብ ዝራለ ፓይለት እዩ።
ስለዚ ንስኻትኩም ኩልኹም ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኢኹም ዘለኹም ብከመይ እዩ ክትሰርሕዎ ሓሲብኩም ዘለኹም ዶክተር ኣጋዚ?
ሕጂ እቲ መደብና መሰረት ብዙሕ ነገራት ሰርሕና ኣለና። ቀዳማይ ናይ ስልጠና መምሃሪ ዝኸውን ብኣርባዕተ ቋንቋታት ናይ ሃገር ማለት እዩ ብፅሑፍን ብቪዥዋል ንድኾን ፓወርፖይንት ብምሓርኛ ብትግርኛ ብኣፋን ኦሮሞን ብሶማሊኛን ፅሑፋት መምሃሪ ዝኾኑ ማለት እዩ። አጣሪና አለና ፈሳ ሐጂ አባህር ዳር ላይ ተተነ ስልጠና የምናልና በርሐቃት ማለት በዘሎ ቴክኖሎጂ ማለት ብዙ ሚና ብዙ ጊዜ እንጥቀም
ስለዚህ ከመይ ከድልኩም አሉትና የባህር ዳር ላይ ፈተነ ትምህርት ወይ ስልጠና
ናይ ባህር ዳር ጽቦ ከምዝ ተሳለጠ ሪፖርታልና ሐጂት አንድ ናራ ትኩረት ዘሎ አጥቲ ከባድ ዘለው ሰባት እንጂ ናይ ዳርና ኤክስፔንስ ራሕተኛታት ክኾኑ ይኽእሉ ብኣብቲ ሕብረተሰብ ዘለው ዝፍለጥ ሰባት ሬይን ምግባር ኢቲ ቀንዲ ዓላማ ኣብዚ ናይ ባህር ዳር እውን ተወሰኑ ተምሃሮ ናይ ጥዕና ናይ ሕክምና ተምሃሮ ናይ ነርሲንግ ተምሃሮ ኣብኡ ተሳቲፎም ናፍቲ ኣሕተዋይ ናፍቲ ሕብረተሰብ ከዓ ከይዶም ተኸታታለ ዝኾነ ኣስተምሮ ክቡ ስልጠና ብፅቡቅ ኩነታት ዘወዲ እዩ።
ስለዚ ሕጂ ንስኹም ቨርቹዋል ንበሎ በዚ ዙም ቪድዮ ንዝተወሰኑ ኢኹም ክትምህሮ ትኽእሉ ሓቀ ዶ?
ሕጂ ዘለና መደ መጀመርያ ፓይለት እንድዩ ኣማሓይሽና ክንተይድ ግን ዝዞም ብብዙሕ ክነጋፍዖ ንኽእል ማለት እዩ። ግን ምትሕብባር ምስ ናይ ክልላዊ መንግስቲ ናይ ጥዕና ቢሮታት ምስኦም ብሓባር እናሰርሓ ንብዙሓት ሰባት ስልጠና ምግባር ይከኣል።
ንዝተወሰነ እንተሰልጢንኩም እቶም ዝሰልጠኑ ከዓ እንደገና ከሰልጥኑሉ ዝኽእሉ ኩነታት ዶ ኣሎ ንምባሌ?
ኦ ከምኡውን ዝበለፀ ከምኡን ሓስብሉ ኣለና ዝሓሸ ዝኸውን ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ምግባሩን ይከኣል እንጂ ሰልጢኖም ደገና ንካልኦት ከሰልጥኑውን ከምኡ መደብ ኣለና።
ስለዚ ድሮ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይ ኢትዮጵያ ተዘራሪብኩም ኣለኹም ዶ ብዛዕባ እዚ?
ርክባት ጀሚርና ኣለና ሕጂ ካብቲ ዘሎ ናይ ክልላዊ ምሕደራት ማለት እዩ ቀጥታ ከዓ ምስትር ናይ ክልል ናይ ጥዕና ቢሮታት ርክብ ጌርና ነዚ ፕሮግራም ክነሰጥመሉ ንኽእለሉ መንገዲ ገፊሕ እዩ።
ምስ ክልል ትግራይ ከብ ርክብ ፈጢርኩም ዘለኹም?
ንጅምሮ ወዲና ዘለና ኩሉ ናይ መሰልጠኒ ነገራት ወዲና ኣለና ሕጂ በቲ ዘሎ ሰራርሓ ከዓ ናይ ግድን ርክብ ክንፈጥር መደብ ኣለና ብዝሓፀረ ግዜ ማለት እዩ ንሱ ጌርና ከዓ ናብ ዝቐፅል ክንሰጋገር ተስፋ ንገብር።
ስለዚ እቶም ዝስልጥኑ ናብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ኣትዮም ነቲ ሕብረተሰብ ካብዚ ኮሮና ቫይረስ ርእሱ ከመይ ክሕሉ ከም ዘለዎ ኣስተምህሮ ንምሃብ እያ።
ብጣዕሚ ዓበይት ብንስ ኣንድ ጅዝ ሕማም ኮሮና ምስ ናይ ውልቃዊ ውሳነታት ተተሓዘ ናይ ግለካ ፅረት ምሕላው ዘይምጭብባት ዘይምስዕዓም ኣሉ ብምስትባህልታትና ዝኸይድ ነገራት ኣይነት መተሓላለፍታት ንሱ ነጠብጣባ ብዝወፅ ስለዝተሓላለፍ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ሕጂ እቶም ሰባት እዚኦም ከይዶም ኣብቲ ሕብረተሰብ ብተደጋጋሚ ናይ ባህሊ ለውጢ እዲ ክመፅእ ተሓሲቡ ዘሎ ብሓንሳ ግን ዝመፅእ ኣይኮነን እቲ ዘሎ ባህሊ ብሓቢርካ ምንባር ምብላዕ ስለ ዘሎ እናደጋገሙ ብውሑድ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ናብና መደብ ብቴሌፎን ብኣካል እናኸዱ እናዘኻኸሩ ናብቲ ዝድለይ ናይ ባህሪ ለውጢ ንምምፃእ ኦሚና ንፅዕር ዘለና ንባሃል
ልዕሊ ኩሉ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዓብዪ ፀገም ድኽነት እውን እንድዩ ንኣብነት ብሕልፊ ኣብ ከተማታት እንተኮይኑ ሓንቲ ስድራ ቤት ምናልባት 5-6 ቆልዑ ትህልዎም ምናልባት ኣብ ሓደ ክፍሊ ክልተ ክፍሊ ክነብሩ ይኽእሉ ወይ ኣብ ሓደ ካንቸሎ ንበሎ ብዙሓት ስድራ ቤታት ድኻርዮም ክነብሩ ይኽእሉ። ስለዚ ኣፀጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ነዚ ኣብ ግምት እትኹሞ ዘለኹም?
እዚ ነባራዊ ኩነታት እንድዩ ኣብ ኣፍሪካ ስራሕ ዘይኮነ ዋላ ኣነውን ኣብዚ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ውን ከምኡታት የጋጥመና እዩ ኣብ ዝመፁ ስደተኛታት ብሓባር ዝነብሩሉ ኩነታት ኣሎ። ሕጂ እዚ ከቢድ ነዚ ናይ ማሕበረሰብ ናይ ቁጠባውን ፀገማት ኩሉ ዘሰዓቦ ስለዝኮነ ነዚ ንመስራሕ ኣይከኣልን። ግን ብሕማም ባህሪኡ ተሪእኸዮ ናብቲ ሓደ ከባቢ ክነፅ ከሎስ ሓደ ሰብ ከምፅ ኣለዎ ማለት እዩ ካብ ካሊእ ካብኡ ናዘለይታ ናተላብዐ ዝኸይኑ ማለት እዩ። ስለዚ ካብቶም ብሓንሳ ዝነብሩ ሰባት ብዝተኻዓለ መጠን ናብ ካልእ ከይከዱ እዚያ ሕማም ክሳዕ ተሓልፍ ኣብቲ ከባቢ ካ ንምፅናሕ ማለት እዩ ብከመይቲ ሕማም ሓንሳ ተኣትያ እንድያ ትብል ትኸይድ። ስለዚ ብተኻዓለ መጠን ናብቲ ሕማም ከይተኣቱ ንምክልኻል ዳዕሪ ምግባር የድሊ ንምባር እዩ እምበር ምስቲ ዘሎ ናይ ቁጠባውን ንማሕበራዊ ፀገማት ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ከም ዝኾኑ ይፍለጥ እዩ።
ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ ሆስተል ከም ትሰርሕ መጠን ዝከባቢና ከባቢ ዲሲ ከመይ ምስል ዘለካ ሓበሬታ ኮሮና ቫይረስ? ምናልባት አፍቲ ማህበረሰብ ኢትዮጵያውን ኤርትራውን ምናልባት ሪኻፍ ነታቱ ሀመ ይመስል
ሕጂ ኣሎ ንርኢና ሕጂ ኣነዞ ከባቢ ዲስን ሜሪላንድ ከባቢ እንደይሰርሕ ካብዚ ገርበይከ በዚ ሕማም እዚ ናይ ኩሉ ማሕበረሰብ ክፍሊ ፀሓባ ይኹን ፀሊም ሓበሻ ይኹን ኣፍሪካ ኩሉ ዓይነት ሰባት ኢና ንርኢ ከምዝበልክዮን ካብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝመፁ ሰባት ብኡ ተጎዱ ሰባት ኣለው ግን ርኢኸ ዚ ሕማም እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ዘጥቅዖ ብዕድመ ዝደፍኦን ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባት ብዝገደደ ይጉድኦ ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ኣነ ብዙሓት ሕሙማት ርኢ ኣለኹ ከሳ ዕድሚኦም ኣብ ዓሰርተታት መወዳእታ ዘለው ኣብ ዒስራታት መጀመርያ ዘለው ብፅኑዕ ሓሚሞም ሓገዝ መተንሰስ ክሳዕ ዘድልየሉ ኩነታት ዝበፅሑ ብዙሓት ርኢ ኣለኹ ስለዚ እቲ ሕማም ኣሎ ከሳ ሕጂ ናይ ምንካይ ቁሩብ ምልክታት የርኢ ነይሩ እዚ ኣብ ገዛካ ምዕፃው ሕግታት ዝመፀ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ምስታሕ ምስ ጀመረ ከዓ ቁርማይ ብዙሕ ምልክት የርኢ ኣሎ ይኹ
ስውኒቱ ንብዙሓት ኪለፈ ጥዕናውን ዘሰክፎም ዘሎ ኣብ መንጎቲ ቁጠባን ኣብ መንጎቲ ጥዕናን ዝግበር ዘሎ ቃልሲ እዩ ከም ናይ ጥዕና ክኢላታት ይፅማዕ ክብሉ ከለዉ እቲ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ቁጠባውን ክንቀሳቀስ ኣለዎ ሰባት ክበልዕ ኣለዎም ክምገቡ ኣለዎም ስለዚ ናብ ስራሕ ክምለሱ ኣለዎም ዝብል ኣብ መንጎ እዩ ዘሎ ከምዚ ዝበልዕ ምንቅስቃሳት እንድሕር መፅኡ ምህነ ህዝቢ ትሕዋሳት ተመፅኡ ቁር ምውሳኪ ኣይተርፍን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክኢላታት ጥዕና
ሓቂ ሕጂ ብዙሕ ሞዴላት ወፂኦም ነይሮም ሳዕ 67 ኣብዚ ዓዲ ብዝሃበ ሃገር ኣሜሪካ ከመውቲ ተባሂል ነይሩ ግን ሕጂ ምስ ዘሎ ቁሩብ ምስታሕ ናይ ምንቅስቃስ ክሳዕ 100 ካብኡ ንላዕሉ ሸሓት ክበፅሕ ግብነት ይግበር ግን ሕጂ እውንቲ ምንቅስቃሳት ዋላ ቁሩብ ተፈኮሰት ሰባት ምንቅስቃስ ተጀመሩ ብጥንቃ ክገብሩ የግብኦም ኣካላዊ ርሕቀት ንብሎ ኣሎ ብተወሓደ 2 ሜትሮ ንርሓቅ ኣፍካ ብማስ ምሽፋን ናብ ዓድና ተተመሊሳ ከዓ ናይ ማስክ ሕፅረት ገለ ክህሉ ስለዝኽእል ኣብ ገዛ ብዝክከቡ ነገራት ብጨርቂ ክኸውን ይኽእል ብመንዲል ብስካርባ ክኸውን ይኽእል ወይ ብሂጃብ ብዝኾነ ብዘረክበ ነገር ኣፍካ ንኽዋል ካብ ሰባት ቁሩብ ሒግካ ምንቅስቃስ ከምኡታት ዕንድኻ ብኢድካስ ገጽካ ዘይምትንካስ እዚ ንቐፃሊ እውን ከም ነብሩ ክቁፅር ዘለዎ ማለት እዩ ኣደሪኺዮ ሰብ ኢዱ ብገጹ ይሕዝ ኣብ እዝንእፅዎ ስንጭውፅ የፅዎ እዚታት ዓንዲ ነቲ ቫይረስ ንምስግጋር ፀገም ስለ ዝፈጥር ኣብኡታት ምድሃት የድሊ ይብል
ዶክተር ኣጋዚ ሓደ ሰብ እንትሸው እንተይሉ ወይ እንተስዒሉ ከም ዝበልካይ ነጠብጣብ ብትንፋስ ምስ ወፀ ኣብ ኣየር ይፀንሕ ድዩ ድሓር ሞካልእ ሰብ ብኡ ንድሕር ዝሓልፍ ሕዋላ ፀኒሑ ኣብ ኣየር ክፀንሕ ክእል እቲ ቫይረስ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ ደ ሕጂ ብሕክምና እንታይ ዝና ንፈልዮም እዞም ሕማማት ብኣየር ክተሓላለፉ ፍርቆም ድሮፕሌት ይበሃሉ ብነጠብጣብ ፍርቆም ከዓ ኤርቦርን ይበሃሉ ማለት እዩ ሕጂ ኮቪድ ክሳዕ ሕጂ ብዘሎ ብርግፀኛነት ኣይተፈልጠን ግን ከም ድሮፕሌት ኢሎም እዮም ዝወስዶ ዘለዎ ግን ተወሰኑ ዓመት ስራሕትታት ኤርቦርኑን ባህር ኣሎ ዝብላ ኣለዋ እዚ እንታይ ስልላዩ ድሮፕሌት ማለት ኣብቲ ነጠብጣብ ኣብ ኣየር ከይተንሳሰሰ ፀንሕ ማለት እዩ ነጠብጣብስ ናብ መሬት ትወድቕ ማለት እዩ ኤርቦርን ማለት ግን ከምቲ ዝበልክዮ ማለት እዩ ሓንሳዕ ምስ ወፀ ኣብ ኣየር ንነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ ባህሪ ናይ ምህላው ማለት እዩ ግን ክሳብ ሕጂ ዘሎ መረዳእታታት ብግልፂ ዝፈለዮ ነገር የለን ንሕና ከም ሓቂ ምናም ዘሞያ ክልቲኡ ጥንቃቐ ንገብር ማለት እዩ N95 ዝበሃል ማስክ ንኤርቦን ይከላኸል ኖርማል ማስክ ከዓ ንድሮፕሌት ይከላኸል ስለዚ መፅናዓርታት ንፁር ኣይኮነን ክሳብ ሕጂ ዘሎ ግን መብዛሕትኡ ዘርኢ ዘሎ ከም ነጠብጣብ ወይ ከም ናይ ድሮፕሌት ትራንስሚሽን እዩ ኣብ ኣየር ናይ ምፅናሕ ተኽእሉኡስ ብዙሕ ኣይኮነን ንምባል
ብዝኾነ ምሽፋን ግን ፅቡቅ እዩ
ብጣዕሚ ሕጂ ዘሎ መፅናሕትታት ዝርዮ ማስክ ምግባር ክሳዕ 80% ማለት እዩ ናይ ምትሕልላፍ ዕድል ክንክ ይኽእል ክልተ ሰባት ማስክ ተገይሮም ግን ኣዝዩ ይነቂ ማለት እዩ ክዛዕ ናብ 2% ክወርድ ክእል ማለት እዩ ስለዚ ማስክ ምግባር ብጣዕሚ ኣድላይ ይመስለኒ
ብጣዕሚ ድምስክነካ ዶክተር ኣጋዚ ገብረ ማርያም ገብረ ስላሴ ኣዝየ የመስግን እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ በዝም በአርናይ ሎሚ ሐፈሻው መደብ ቀዳመ ሰንበት ፈጽምናልና ምን ያፎርቀየ መስኩሎ መሳርፈይ ካብዚካ ዋሽንግተን ዲሲ ሉአምለቲ ተሐንደሩ።